Lembrando momentos, ese eco a compañía de Félix Porquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Para mí la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz. Alegría de vivir. Con outra voz, con Félix Porquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
...2025, ano castelao... ...75 anos do pasamento da figura máis senlleira da cultura e política do país... ...área de lingua, Deputación da Coruña.
En este tempo semanal o carón da área de lingua da Deputación da Coruña... ...que lle estamos a dedicar estas semanas ao ano castelao... ...oxe, ímonos remontar ao 28 de xuño de 1984... No 2025 é o ano castelao porque se celebra ese 75 aniversario do seu pasamento. Pero naquela data, daquela ano 84, os restos de castelao chegaban a Galicia. Teresa Navaza era, por aquel entón, xornalista de Televisión Española e foi a encargada de comentar a aquela circunstancia, a aqueles feitos. Teresa, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día, moitas grazas.
Ainda sigue poñendo a pel de galeña vendo aquelas imaxes e a túa narración que se vai convertindo co paso dos minutos en máis solemne, habida conta do que vas vendo, non?
Pois sí, porque acontece que desde hai pouco, bueno, aparte de que se digitalizou toda esa retransmisión de tantas horas, está podendo Televisión Española, está poñendo ao público, ao servicio do público, e se están descubrindo non aqueles minuto e pico que estaba en Google cando ti buscabas, sino prácticamente toda esa retransmisión. Mira, confluíron en ese momento, penso que tres cousas importantes. A fundamental era que Alexandre Cribeiro era o director do Centro Territorial de Televisión Española en Galiza. Él, con outros compañeros destacadísimos, en Madrid, sendo estudiante, él era pontevedrés, fillo de un represaliado mestre, que era amigo de Castelao, e él formou parte daquel grupo Brais Pinto, que logo deron lugar ao nacemento de un nacionalismo en Galiza de esquerdas. E un equipo de traballadoras e traballadores que, independentemente da ideoloxía, tiñan a profesionalidade por diante. Entón, cando Cribeiro me di que me teño que facer cargo desa retransmisión desde que sae o féretro do aeroporto Oxe de Rosalía de Castro, antes La Bacolla, eu medito, e como tiña liberdade para facelo, que iba a contar nesa retransmisión. Porque, claro, en directo te seguro que cubriches cousas, poden acontecer sucesos que se prolonga. E entón pensei, mira, a figura de Castelao a estas alturas, no 84, seguimos tal cual, había moita xente no poder que quería seguir convertendo a figura de Castelao nunha cousa neutra, política, de todos. Nunca se falaba do castelao político. E entón dixen, bueno, pois estaría ben lembrar como era o castelao político. É certo que morre no 50, pero el deixa ese ensayo sociolóxico político increíble que sempre en Galiza. E entón, el morre sendo antimonárquico, é dicir, é republicano, federalista, nacionalista, federalista, suspirando por unha federación ibérica, así hasta que morre. E claro, o enterro en Argentina, en Buenos Aires, foi tan multitudinario, tan cálido, tan con tanta dignidade, como si fose un xefe de Estado, con un respeto que ningún daqueles galegos ou argentinos que acompañaron con 15 carrozas tiradas por cabalos negros, con aquel respeto, nunca pensaron que podía ser repatriado a unha Galicia monárquica que seguía tendo presos antifascistas e nacionalistas nas cadeas. Entón, ocurriuseme que iba a relatar fragmentos de Sempre en Galiza, era a voz de Castelao, do seu gran amigo Valentín Paz Andrade, que en aquel momento escribe, tiña escrito Luces e Sombras en Castelao. Hoxe en día temos un testamento extraordinario en tres volumes, que aí está todo na vida de Castelao, que Castelao, constructor da nación, de Miguel Anxo Seixas. E tamén utilizo a Luis Soto, que foi un compañeiro de loita, que o acompañou por Cuba e por Estados Unidos. E entón era un persoeiro tan poliédrico, tan potente Castelao, que hai que ter empatía e electrizar un auditorio que no seu recorrido por Cuba, Estados Unidos de Norteamérica, durante 2 anos para defender a República Española e conseguir cartos para ela, os mineiros galegos que traballaban en Virginia, en West Virginia, en Estados Unidos, lle entregaban o sobre sin abrir coa súa mensualidade. Eu creo que iso é de unha persoa, de unha honestidade, de unha forza, de un amor á terra, que a mí me gustaría que despois deste estos actos que se están celebrando polos seus 75 a cabodano, desde o poder se ensinase nas escolas, en institutos, na universidade, que se plantexase o recoñecemento de Castelao completo e non falar do Castelao político é como quitarlle as pernas, os brazos e sobre todo o seu cerebro.
É como non cantar a segunda parte do hino galego, non?
Exactamente, ou non telo corrixido como ten que ser, que aínda non se aprobouse no Parlamento, pero non se corrixiu, o sea que non se restaurou. Quero decir que Castelao é unha figura superado en cousas, supoño, e cada un terá a súa opinión, pero ti, por aínda que non comulgues, ti non podes decir casi ahora, como que nos lo venden, que era monárquico, que era... pois de dereitas, e bueno, Castelao foi tan honesto, foi tan traicioado dentro e fora por unha parte dun galeguismo conservador, fora por parte de xente que defendía a República, que ao final someteronse e aceptaron, xente de esquerdas, el mantívose firme, e incluso el ten comentado, e o olví, Xosé Núñez Búa, gran amigo, fundador, como el, de moitas institucións que se montaron aquí e no exilio, Núñez Búa di que Castelao, que Daniel, lle decía como incluso chegaron a traicioalo un amigo que se quedou cos orixinais de nós, pero que nunca iba a decir o seu nome. Núñez Búa soubo dese nome, tampouco o dixo. Era dunha honestidade que incluso el choraba ante esas traicións, como dixen na retransmisión, pero nunca dixo nomes e apelidos das persoas que máis o traicioaron na política. Rematou... Sí. Dime, suspirando volver á terra, pero chegou un momento que se deu conta de que iba a ser imposible voltar de unha maneira honrosa aquí, a este país.
Bueno, poníamos en contexto a chegada de Castelao, pues implicaba que para moita xente fose case como unha traición. O dito de outro xeito, Teresa, había pois boa parte do nacionalismo galego que estaba en contra da chegada de Castelao. Isto por unha banda. E ese féretro, esa chegada Xa ven precedida de polémica, porque por lo que sabemos en Madrid hubiera unha ameaza de bomba, non? Que retrasou sí. a chegada dos seus restos a Compostela, non?
Fíxate que despropósito. Si vivise Valle Inclán, que tivo unha boa relación e se admiraba moitísimo os dous, Castelao escribiu un libriño dedicado a Valle Inclán, el faría un esperpento, porque, primeiro, ameaza de bomba falsa, pero que retrasa a chegada do avión, co restos de Castelao, 3 horas no aeroporto, fora, berrando, porque non nos deixaban entrar, nacionalistas e comunistas, sobre todo de Ferrol e Vigo, entre os que estaba o profesor Alonso Montero. Logo, dentro, pues claro, amigos que non comungaban con aquelo, pero que eran irmáns, amigas, amigos e amigas de Castelao, seguían tendo relacións ca familia, con Teresa Castelao, que a enganaron no momento, porque ela tiña moito terror, temor a que non fose o momento de traer os restos e convenceron, a enganaron de que aquí non pasaba nada, pero había un tempo grande que na rúa estaban persoas, o que ti dís, nacionalistas, dicindo que non se cumplían as condicións para que chegaran os restos. E claro, que pretendían que seguiran a Chacarita, que realmente era donde tiña que estar, que foi donde o atenderon, o cumplimentaron e o respetaron. Non era o momento, pero aquí, para copiar de catalán se vasco, había que tirar de unha figura que fora todo un tótem e era Castelao, e había que traelo por motivos políticos para satisfacer aquelas persoas que en aquel momento estaban na política. Entón aquí xa se montaran moitísimas actividades e eu, cando estaba colocada na unidade móvil que estaba situada entre o San Domingos de Bonaval, donde está o Panteón de Galegos Ilustres, Galegas Ilustres, que aí está a nosa Rosalía, e o que hoxe é o Centro Galego de Arte Contemporáneo. E entón eu iba mirando nos monitores como empezaba a chegar público, máis persoas, pero tamén máis forzas do orde público. E empezou a sentirse unha calma tensa, hasta que, claro, bueno, empezan os gritos, Galicia Feibe, Poder Popular, aquella retransmisión gloriosa que Carlos Fernández, o realizador, unha montaxe emotiva, aterrando o avión, mistura unha gran bandeira galega que aleva o que ondea no vento, e se escoita o himno galego non interpretado, só música de fondo, e a voz de Uxío Novoneira, que 3 días antes gravara nos estudios de Raxoi en Televisión Española o poema cívico de Ramón Cabanillas, Irmán Daniel. E entón eso é tan impactante que eso quedará para sempre. Pero durante a propia retransmisión se abre a porta da unidade móvil e aparece o amigo Uxío Novoneira, ese corpo enorme, pero era como un rapaz con esa ingenuidade, esa xenerosidade dos cativos, e dice: Tareixa, traigo un escrito que vou a levar á prensa para que o publiquen mañá. Foi censurado, non se publicou, dímolo nós, e pasados unos anos, Luis Cochón, amigo de Uxío Novoneira, publicou un libro con artigos censurados, ese está, e era Castelao, nacionalista galego. Eu leín ese texto tamén, e entón te quero decir que foi un día de moitísimas emocións, porque cando xa o Cadaleito empeza a subir a costa que o leva a San Domingos de Bonaval, bueno, previamente, ante os berros de cada vez había máis personas, bueno, hubo unha moitísima xente, e tuvo que rematar pasando por hospital, ambulatorios, ferida. Eu recordo que a mí me contaron Xulio Maside, sobrinho de Carlos Maside, e a súa muller, María Esther, quixeron ir, non estaban invitados ao acto. Carlos Maside tivo unha relación de respeto e de amor con Castelao tremenda, non foron invitados, pero estaban entre o público ali, e él non sabe como, de onde sacou forza para en aquel batiburrillo, aquela pelexia fortísima contra os manifestantes, as vallas volaban, conseguiu tirar da súa muller, de Esther, subiuna entre todo aquel follón, e el viuse ali no atrio e logo na igrexa, non porque quixeran ir a unha misa, sino que lle parecía que era un respeto da familia Maside a Castelao. Bueno, hai moitísimas anécdotas deso, querido compañeiro, pero ao final foi tan triste, quixeron, en vez de ser un acto multitudinario desde la Bacolla, do aeroporto Rosalía de Castro hasta San Domingos de Monaval, de xente que o recibira e vitoreara con flores, con bandeiras, como se fixo na Argentina, e aquí foi unha cousa cutre, fría, de política sesgada, manipulando e terciversando, bueno, tremendo. A mí me parece que non se merecía. E o máis triste é que pretenderon seguir silenciando a figura de Castelao, non explicando todo isto que é Castelao. Fíxate que un día, pasados os anos, Deira Dourado, en Rianxeiro, fixolle un libriño a Teresa, Conversas con Teresa Castelao, e lle pregunta polo tema das medallas Castelao, e ela, ca súa inxenuidade e o seu grande amor, aínda que, claro, ela non veía a súa irmá prácticamente desde que no 36 leva o Estatuto de Autonomía para plebiscitar en Madrid, nas Cortes, e non o volve ver, porque Castelao non volve a Galiza. Se volve, pois estaría como Bóveda e outros moitos, pois enterrado ou na cadea. Bueno, foi unha familia que sufriu moitísimo, foi expoliada, bueno, diría que torturada psicolóxicamente e económicamente. Bueno, e dous primos irmás morreron, no vou Eva en Vigo, tiroteados. Hai dúas versións, pero morreron cos que iban que querían sair do Porto de Vigo. Entón, quero decir que lle preguntan a Teresa Castelao se está de acordo cas medallas Castelao, e dice no, porque non consultan con ninguén, teñan que consultar ca fundación que leva o nome de Daniel, e preguntar se lles parece ben eses persoeiros. Hai persoas que recibiron as medallas que non comulgaban en absoluto, que eran do bando contrario de Daniel. Non me parece nada ben. E entón, lle di Dourada Deira, se está referindo a... ay, Dios mío, ahora que no me sabe bien o nombre, que era un señor muy de extrema derecha, perdón, porque en este momento no me sabe o nombre, no quiero decir trabucado o nombre. Y dixo, bueno, o que me deu pena non é que lle aderan a él, sino que él tivera tan pouca empatía ou tan pouca cousa moral que tivera aceptado unha medalla con o nome de Daniel.
Sería Cascos, a mellor, a quen estás pensando, Teresa.
No, era galego, no, era galego, pero de dos principios. Quizá Moure Mariño, que era un tío de falange, vamos. ¿Sabes? No é de la época esta, é de moito máis atrás. Quero decir que a propia Teresa era consciente de que seguían manipulando o seu favor o gobernos que tiñamos neste país, e montar esa cousa de las medallas Castelao, que vamos, que a mí me parece tan ofensivo. Hoy hay persoas que recibiron esa medalla con dignidade, con exemplo na súa vida profesional, económica, pero hai outras moitas que deixan moito que desear. Digo que o mínimo é respetar ese ideario político de un país con autosuficiencia, que non tivera que mandar a seus mellores homes e mulleres a emigración, que puderan vivir con dignidade aquí, un país en republicano, un país que hubiera unha federación, España-Portugal, a Federación Ibérica. Bueno, estaría defendendo este país e estaría dicindo, pero como imos pensar montar altri que destroza este país? Como facemos esta política anti-inmigratoria culpando os inmigrantes? Si eu son emigrante, fun emigrante, todos somos emigrantes. As persoas non son ilegais, as persoas teñen dereito a moverse, a buscar una vida mejor para fillas y fillos. Esto, y una mentira permanente, permanente, como un... Claro, escuchar ahora que el gobierno estatal es la mafia. Digo, hoy la mafia para mí siempre era mafia que llevaba en Italia o el tema de las drogas y demás. Dios mío, pero ¿quién lo está diciendo? ¿Pero quién estuvo circulando 5 años con un narcotraficante? Es que de verdad, tan absurdo, es tan vergoñento, es tan... Castelao estaría por arriba de este lodazal trumpista que nos rodea y estaría peleando como fixo toda su vida, sin apropiarse, porque cuando en Pontevedra le ofrecieron postos de médicos con calidad para que deixara o labor político que estaba facendo, negouse. Viviu da caridade que lle daban persoas que tiñan certo poder como empresarios, como Puente, en Argentina, e emigrantes que axudaron. Logo aquí Galaxia dou cartos para poder manter as súas irmás e a Virxinia. Virxinia foi recoñecida por persoas como Ferrín e moitas outras como unha señora que era, ante todo, demócrata e antifascista. E para hablar incluso de Virxinia Pereira, habería que leer a biografía espléndida que Montse Fajardo escribiu sobre Virxinia, A vida incerta, e que publicou Editorial Ocumio. Eu penso que non se pode e ir con chabacanerías e con frases feitas que se repiten permanentemente para autoconvencerse de que a mentira que están contando é realidade, ao final lo asumen, supoño, e a siguen repetindo, e a xente ten que coñecer de boa fonte como foi Virxinia na súa vida de compañeira, como axudou, como asumiu, eu non sei como sería ao principio, pero durante todo o proxecto de emigrante de Castelao, estuvo con él políticamente, dice, la di que moitas veces se facía tonta, negou e rechazou que lle pusieran unha bandeira española en riba, unha delegación española que chegou a Buenos Aires e foi a Chacarita e retirouna, e repetiu esa bandera de pus y sangue pola que están tantos amigos na cadea, no exilio e enterradas, e moitos nas cunetas sin saber onde están. Esa era Virxinia Pereira. Non se pode seguir dicindo que era unha señorita de la Estrada que só se preocupaba de vestir ben. Tería as súas ideas religiosas, pero era sobre todo demócrata e antifascista. E Castelao morreu suspirando por Galiza, polo seu rianxo donde foi tan feliz de neno, cos seus avós, aquelas historias que lle contaba a súa avoa Teresa, a avoa materna, que él repite e fai contos en cousas, e que me lembra al García Márquez das súas historias, influenciado pola súa avoa, que era galega, as historias que lle contaba, ese Castelao que falaba en galego sempre hasta que empeza a ir á escola, eso hai que estudialo. Que está pasando hoxe co galego, que nenos entran falando galego e na escola e salen falando castelán, é dicir, el fala toda a súa vida, ca súa nai, co seus avós, solo fala castelán co pai. E entón, é dicir, ese respeto, incluso estudia medicina porque quere o seu pai que estudie, dice, pero deixo medicina por respeto á humanidade. El sabía que tiña outro vieiro, outro camiño, arte, o que significa cultura e arte. Él decía que Galicia precisaba médicos, pero non para a saúde física, para a saúde do territorio, do idioma, da xente humilde, que para él en aquel momento eran os o campesiñado e os mariñeiros. Bueno, a mí me parece que é unha figura aínda por dar a coñecer, e grazas ao traballo que se está facendo polos, como diría Ferrín, Castelao é noso. Non é de todos, non valen as palabras, teñen que funcionar os feitos, e quen está funcionando é un nacionalismo neste país, e persoas que sin ser nacionalistas son dignas, coherentes e honradas, como foi Castelao.
Temos moi poquinho tempo, nun minutinho pediríache, dúas reflexións, Teresa. na narración que ti vas facendo ese día, nótase que estás emocionando. Es consciente de que estás facendo historia, eso por una banda. Y segundo, recordar esa retransmisión para ti tivo unha factura, non? Profesional.
Sí, pero, oye, non quero ir de víctima. Fixe o no consciente, calibrei a importancia que tiña. Eso sumado a miña loita e apoio contra a reconversión naval, levoume a estar nos corredores de Televisión Española moitos anos, pero tive moito afecto fora, moito apoio tamén de parte de compañeiros dentro. Fun feliz, porque un xornalista non estás nunha nube. Traballei moito o tema do feminismo, do medio ambiente, do pacifismo. Castelao era tremendamente pacifista. Como estaría hoxe co tema de Gaza e de Ucraína, entre outros temas. E entón, eso non me importa. Estou cos compañeiros da CRTVG na súa lei loita por un medio público que sea veraz e plural. E non me importa. E a miña idade sigo nesa pelea e creo que é o que nos humaniza, nos fai querer a xente, ser respetada por moitísimas persoas. E non hai nada que conforte máis co afecto que atopes nun acto, na rúa e de outras persoas. E Castelao era desa humildade que, como decía Núñez Búa, era tan magnético que é xusto lle puxeron Daniel, porque creo que era como ese Daniel que está no pórtico da Gloria, sorrindo en pedra. Él sonreía, tiña un gran sentido de humor e amaba tanto a terra que decía que como esas floriñas que saen no campo eran máis maravillosas que calquera fermoso xardín. Entón, creo que é unha figura para imitar, polo menos na súa lealdade, na súa coherencia, no seu desexo dunha Galicia mellor e de unha España mellor, por suposto.
Teresa Navaza, a voz daquel intre, daquela chegada dos restos de Castelao, aquel 28 de xuño de 1984, sigue emocionando escoitala despois de
tantos anos, Teresa. E moitos éxitos e adiante con esa programación.
Seguimos con outra voz, en Radio Voz.
2025, ano Castelao. 75 anos do pasamento da figura máis senlleira da cultura e política do país. Área de Lingua, Deputación da Coruña.
Radio Voz. Radio Voz.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza, en descubrir os seus segredos en Ecovoz. Escoítaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para mí e bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz, alegría de vivir. Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Bueno, esta sintonía identifica o noso espazo de cine, Gali Cinema, os sábados en con outra voz de Radio Voz, con Suso Varela, o noso compañeiro de La Voz de Galicia. Suso, que tal? Bo día.
Moi bo días, Félix, bo días, ointes.
Hai un par de semanas falábamos das pelis da Segunda Guerra Mundial, as que non son americanas, as, digamos, co relato non oficial, non obvio, non? E hoxe imos facer un repaso pues, de pelis moi interesantes, non americanas, que falan da Segunda Guerra Mundial dos últimos 40 anos. Por onde
sí,
empezamos, Suso?
E ademais eu creo que a xente se quere que tome nota, non? Que colla rápido papel e boli, porque hai películas moi interesantes nos últimos 30, 40 anos que a veces poden pasar desapercibidas, tocan ideas, conceptos sobre a Segunda Guerra Mundial moitas veces descoñecidas. A gran maioría destas películas están baseadas en feitos reais, historias reais que, bueno, evidentemente poden estar máis ou menos dramatizadas. E sale un puñado de películas europeas, sobre todo tamén algunha asiática, que están nas plataformas e se poden ver. Bueno, hai unha moi famosa, que é O Submarino, a de Wolfgang Petersen, que está en Filmin, unha película increíble. Eu, máis alado que Das Boot, exactamente, máis alado que a Segunda Guerra Mundial, pero bueno, é visto desde un submarino por militares alemanes, e é unha película apasionante, pero bueno,
casi consigue consiguen llevarnos a esa claustrofobia que debe ser estar días completos nun espazo tan reducido.
Efectivamente, efectivamente. Pero quizás sea a máis famosa desas películas non americanas, unha película alemana do ano 81. Pero bueno, outras películas. Hai unha estupendísima, é china, que é Cidade de Vida e Morte. Esta película gañou no seu momento o Festival de San Sebastián. Non está en ninguna plataforma, pero bueno, se alguén algún día pode atopar en alguna biblioteca pública, recomendadísima, moi recomendable. Conta historia.
Si me permites, cos nosos ollos occidentais sempre tendemos a pensar que a Guerra Mundial orixínase en Europa e que a súa contienda é prácticamente en Europa e no Pacífico, pero os historiadores hoxe afirman rotundamente que a Segunda Guerra Mundial comeza en China, ¿no? Con a invasión de Japón, ¿no?
Efectivamente, e esta película fala de eso, porque esta película está ambientada no ano 37, e o que diste, para moitos historiadores é o arranque da Segunda Guerra Mundial. Magua, isto é unha digresión miña, que non estuvera a Guerra Civil Española tamén como prototipo de inicio, efectivamente. Pero bueno, en esta Cidade de Vida e Morte contase a masacre dos xaponeses, os chinos, na cidade de Nanquín, e é unha película apabullante, maravillosa. Ganou en San Sebastián e é increíble, pero non está en ninguna plataforma. Outra película distinta, esta é de Países Baixos, O Libro Negro, de Paul Verhoeven. Esta película de aí 10 anos, me parece, e é unha historia moi interesante. Esta está en Rakuten Televisión e en Amazon. É unha película moi interesante sobre o tema da espionaxe, unha muller que está na resistencia nos Países Baixos, como é capaz de meterse no cuartel xeral dos nazis en Países Baixos. É estupenda, o libro negro. Unha película soviética, non, porque era rusa, rusa alemana, Stalingrado, do ano 92, reflexa moi ben o que foi o cerco de Stalingrado. Esta tuvo bastante éxito no seu momento, pero pódese ver en Filmin e en Prime Amazon e en Movistar tamén está. Stalingrado, onde morreu 1,5 millóns de persoas, e está moi ben reflexado na película. Unha historia de hai uns 10 anos, non, 10-15, polaca, Katyn, de Andrzej Wajda, o director polaco. Conta unha historia real dunha auténtica masacre que houve. Claro, Polonia foi invadida por un lado polos soviéticos e por outro lado polos nazis. E en Katyn, que é unha zona dun bosque en Polonia, limítrofe con Ucrania, foron asesinados unha pilísima de mandos do exército polaco con un tiro na nuca.
Polos soviéticos.
Exactamente, foi polos soviéticos. O que pasa é que históricamente pola propaganda atribuíuse aos nazis, pero foi unha orden, soubose despois que foi unha orden de Stalin de asesinalos. Esta película está estupenda e é unha película moi impresionante. Katyn, esta, como digo, está en Filmin, me parece, está en Movistar Plus, pódese ver. Outra película maravillosa, húngara, O fillo de Saúl, gañou o Óscar a mellor película estranxeira.
Durísima.
É unha película durísima, un pouco claustrofóbica, porque está feita desde a espalda dun dos como se chamaban a estos xudeos que traballaban os Sonderkommander, creo que eran, ou algo así.
Colaboraban, os que colaboraban efectivamente cos seus asesinos.
Os nazis, cos asesinos, sí, para trasladar os cadáveres, e o que pasa é que este home chega a historia de este home que un día milagrosamente atopa un neno que non morreu. E decide como purificarse a sí mismo despois de todo isto que estou facendo, non apoiando porque era sobrevivir. Decide escaparse con este neno, e é unha película apabullante. Está en Rakuten, está en Amazon, está en Filmin. Unha película danesa increíble, maravillosa, Baixo Area. Un episodio moi pouco coñecido.
Cando acaba a guerra, é que utilizaban a rapaces
alemáns
para quitar as minas, non?
Efectivamente,
esta vaya película é extraordinaria.
Extraordinaria, hai 10 anos, 2015, e está ambientada no ano 40. Todas as praias de Dinamarca están cheas de minas, pero terrible, unha cousa que... Entonces, o que fai o goberno danés é usar estes chavales, ni siquiera eran soldados, eran chavalillos alemanes, prisioneiros, para que saquen toda esa cantidad de minas que quedou. A unha película espectacular.
Extraordinaria.
Espectacular. Sí. Outra super interesante, O Capitán. esta película é alemana do ano 2017 e conta a historia dun desertor dos nazis, un desertor alemán con 19 anos, que un día anda vagando polos campos da guerra e un día atópase con un oficial nazi alemán morto e di, esta é a miña, voume poñer o traxe deste capitán. Pero o bo da película é que poñéndose o traxe de capitán, o sea, sendo unha víctima, ponse o traxe de capitán e pasa a ser un auténtico verdugo e un asesino, porque de repente ten un poder. É unha reflexión estupenda, é moi pouco coñecida.
Mira, esta non me soaba, pero pinta moi
sí,
ben.
Está en Amazon, en Rakuten e en Apple Televisión. É unha película durísima, O Capitán, de Robert Swenke, dai unos 10 anos. Outra película estupenda, falamos dela hai anos, Onoda. Esta película é francesa, conta tamén feitos reais. Todas estas son feitos reais, eh? Onoda é deste tipo que o mandan a unha illa de Filipinas e remata a guerra e ali sigue ¿sí? un comando de xaponeses pensando que a guerra sigue vitan eterna e hasta pasados anos 70 que tuvieron que ir allí fillos, familiares, sí. para decirle, mira, que
pero
no.
Tío, que estás un poco desfasado, ¿eh?
Esta película es maravillosa, maravillosa. Sí, sí. Y cómo puede llegar una ideología y una forma de vida a meterse en las vidas, en la mente de la gente. Recomiendo. Otra película interesantísima, recente, Estonia, 1944. Y es interesante porque Estonia fue un país que fue también invadido por soviéticos y también por nazis. Y la población de Estonia tuvo que dividirse. Uns tuvieron que ingresar o colaborar co exército nazi y otros tuvieron que colaborar co exército soviético. Y a veces eran veciños y amigos. Y está muy bien ese problema de que cuando se retiran los nazis y entran los soviéticos, ¿quiénes son los estonios? ¿De qué lado están? Recomiendo muchísimo. Está en Filming. Foi candidato a Oscar hai un par de anos como a mellor película estranxeira. Está en Filmin, Rakuten, Apple e en Amazon. 1944. Bueno, unha da que falamos moito, A Zona de Interés. Eu creo que esta película cambia moito a idea do que temos tamén dos campos
pero
de concentración.
Sí, hai que quedarla co estómago
exactamente,
cheo,
exactamente. Óscar a mellor película estranxera e Óscar a mellor son, porque o son nesta película é fundamental. E unhas dúas últimas películas, Os Falsificadores, unha película alemana de uns 20 anos que conta a historia dunhos tipos xudeos que non nos están nos campos de concentración, pero non son quemados, basicamente porque son uns auténticos virgueros da falsificación. E, claro, son capaces de crear dólares falsos, moneda falsa, francos falsos, bueno, son necesitan os nazis. O que pasa é que chega un momento que, como a do fillo de Saúl, esta xente ten que buscarse de outra maneira. No, vale, estamos colaborando, pero ata aquí chegamos de colaborar. E unha última película recomendada, Masacre, Mira e Ben, unha película que se fixo no ano 85, 40 anos de fin da Guerra Mundial, e os soviéticos deciden facer unha película contra a atrocidade que se cometeron, neste caso en Bielorrusia, onde os nazis arrasaron aldeas e mataron personas. É unha película durísima e que reflexa moi ben o que era a Segunda Guerra Mundial no frente soviético. Bueno, son algunhas películas que están aí, eu por non salir no clásico, non? De Salvado Soldado Ryan, Dunkerque, todas estas de Patton,
Puente sobre Río Kwai,
Objetivo Birmania, que son increíbles, magníficas.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, en Europa se fixo cine e en Asia moi bo, moi bo.
De outro punto de vista, non? A mellor máis reflexivo, non? Outro é máis, digamos, máis patriótico
sí.
E o europeo máis reflexivo.
Sí, e ademais sacando eso do baúl dos recordos historias que non se coñecían, esa historia de Baixo Area dos chavales alemáns que están sacando as minas unha película.
Ese é brutal esa peli, ¿eh?
Brutal, sí. ou volver a sacar esta historia de Estonia do ano 44, de todo, ao final que eres, estás cos nazis, cos soviéticos, pero no, eu son estonio. Pois non valía, ou eras nazi ou eras soviético, non sei, ou de Katyn, a historia de Katyn tamén é durísima, Ses oficiais co tiro na nuca, as fosas comuns, terrible a Segunda Guerra Mundial, máis alá das heroicidades que nos planteaba o cine americano.
Bueno, pues películas muy interesantes, todas las europeas, que falan da Segunda Guerra Mundial dende outro punto de vista. Seguimos no pasado a nosa máquina do tempo. Oxe, situanos no ano 65, por lo tanto 60 anos atrás, o ano de Rubersol, o ano dos Beatles, tamén Peter Maníaco, o ano de Rubersol. Bueno, que destacamos dese ano?
Pois mira, moito cine pop tamén, no fondo, pero bueno, no cine no 65 Europa é a gran referencia a nivel mundial. É o ano dos amores dunha rubia, unha película de Miloš Forman, na época da primavera checa, e está moi ben esta película e catapultou a Miloš Forman. Repulsión de Polanski, que é unha película co Catherine Deneuve, terrorífica. Pierrot, o loco, a película de Godard, que é estupendísima. Alphaville, de Godard, que é unha película tamén maravillosa de ciencia ficción que abriu moitísimos camiños. En Xapón está facendo Kurosawa Barba Roja, que é unha película maravillosa tamén. Voume deter nunha que se fixo en España, de Fernando Fernán Gómez, El mundo sigue, porque un retrato despiadado da familia na época de Franco. O cine franquista dos 50 e 60 alababa o concepto de familia. Pois aquí Fernando Fernán Gómez saca unha película durísima, onde está esa nai abnegada que non para de traballar, que é maltratada na súa casa, ese marido interpretado por Fernando Fernán Gómez, que é un vividor, un maltratador e que vive genial na súa vida. Teñen un fillo que é un cura seminarista, teñen dúas fillas que se odian a morte, que ambicionan ter a herencia. Bueno, é unha película que foi un rotundo fracaso no seu momento, creo que apenas estuvo unha semana nos cines, porque era un retrato terrible. Pódese ver muy en Flixolé.
Sí.
Muy ácido. Pódese ver en Flixolé, e eu creo que tamén a mellor RTV Play pode que a teña no seu catálogo.
1965, 60 anos atrás, do pasado ao presente, despois dunha exitosa semana do cine, falan de que superouse con moitísimo o recadado o ano pasado. Bueno, pues, por exemplo, un servidor aproveitou para ir a ver Antes de Nós, ¿no? Por poñer un exemplo. Cines moi atingados.
Eu tamén fui.
Creo que deberían de replantexarse a política de prezos dos cines, porque está claro que con prezos máis asequibles, que a xente anímase a ir, ¿eh? Bueno, desto xa te hemos falado máis veces, ¿eh?
Sí, pero bueno, como están coa baza dos mércores, do Día do Espectador, claro, non é 3,50, suele ser 5, 6 euros. O que sí sigue é o plan do goberno dos maiores de 65 anos, de entradas a 2 euros. O que pasa é que aos fines de semana, que cando está o gran boom de... Pues claro, aí estamos entrando en precios terroríficos.
Sí.
Pero bueno, teñen que darlle unha volta e ver as salas de exhibición, que se fan algo, a xente responde, eu creo que responde. Bueno, pues eu creo que a gran estrela é Sirat, a película de Oliver Lasche, que eu creo que xa se tentado tanto falado nestes últimos semanas desta película. Eu
vaya
admiro
rosa,
a Oliver Lasche, eu creo, e ademais desta vez, a diferencia do que arde, o que arde cando chegou ás salas de cine, entrou en as salas, digamos, de cine máis alternativo, vale, nos Numax, por exemplo, en Lugo nos Codex, no ámbito das filmotecas, pero estas están en salas comerciais, en todas as salas comerciais. O cal é un, xa, vamos, xa un éxito. Eu creo que para Oliver Lasche isto vai ser un éxito. Pois hai que ir a vela, porque ademais Oliver Lasche, aparte de que é noso, está falando dos tempos actuales e contacho dunha maneira distinta e diferente, e onde vas a conectar. Témolo falado moitas veces, a película de Tom Cruise, que está agora nas salas de cine, é brillante. O sea, non podes, tens que sacar o sombreiro e dicir, estupenda. Pero o día seguinte xa te esqueciches dela. E con Sirat non pasa isto. Con Sirat, desde que estás na propia sala, incluso cando sales, pero que é isto? Que estou vendo? De que vai? Estás con mal corpo, con malas sensacións, pero a vez preguntándote cousas. Pois ese é o cine que de verdad perdura. E ademais con ganas de ir e volver a ver. Que teño ganas de volver a ver? Que me está contando? E eso para min é o cine, e o que fai que unha película sexa eterna ou non eterna. E, bueno, mellor hai que ir a vela e debatir.
Oye, Sergio López é un gran actor. A mí, por lo menos, gustame moito.
Sí, ademais é a primeira
película...
Non
é un tipo moi normal, o sea, moi increíble.
Sí, pasa igual que Eduard Fernández. Son personas o acoronado en outro ámbito. O que te hemos falado moitas veces. Os anos axudanlles. E teñen unha presencia física brutal. E además é a primeira película de das que fixo Oliver Lass en a que utiliza un actor profesional. Solo él, nesta película o resto non o son. Pero claro, que este actor non é que sea profesional, que o é, senón que como transmite tanta naturalidade, parece tamén un actor escollido da rúa que acaba de aparecer por ali. E claro, eu creo que axúdalle moitísimo nesta película e ademais ábrelle mercado, porque é un actor que en Francia está moi cotizado, moi moi recoñecido e en España tamén, claro.
Moi ben, que máis?
E pois na tele algunhas películas, hoxe por exemplo, unha película da Segunda Guerra Mundial super interesante, Jojo Rabbit, ás 11:30.
Non me soa de nada.
Sí, pois recomendo moitísimo, de Taika Waititi, e de aí ten 5 ou 6 anos, e é unha visión negra, con humor negro sobre o nazismo. Está Scarlett Johansson, que está estupenda. Pois hoxe, en Televisión Española, ás 11:30 PM. Recomendo moitísimo, é divertidísima, ao que pasa que con humor negro e o nazismo polo medio. É unha comedia durilla, así simpática. En Televisión Española, mañá, tamén pola noite, está Botan Ferrari, a película de Michael Mann. Para min non saliu ben a película, pero bueno, para quen lle guste o cine de motor. E o luns, na segunda canle de televisión, temos nos clásicos A gata sobre o tellado de Zinc, que no seu momento foi un fenómeno, e a novela de Tennessee Williams, e están Paul Newman e Elizabeth Taylor, están no seu mellor momento. Como actores,
palabras
maiores. Esta película, además, sigue tendo actualidade porque está latente os conflictos familiares, o que non se conta, o que se conta, o pasado, non pasado, certo tratamento da homosexualidade no personaxe de Paul Newman, que non quere a Elizabeth Taylor, que parece increíble que Paul Newman, bueno, o personaxe de Paul Newman non quere a personaxe de Elizabeth Taylor,
que calquera pero está non quere a Elizabeth Taylor.
Efectivamente. Sí. E está moi ben, esta sigue sendo un clásico para ver o luns ás 10 PM na segunda canle de televisión.
E así o deixamos, Suso, grazas por este sempre gratísimo repaso ao mundo do cine. Ata vindeira semana.
Hasta loguiño, Félix, hasta loguiño, Intes.
Imos saudar a un dos responsables dunha nova editorial galega que nacía, nada, hai uns días, Calacán.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
galletas Gullón, creme tropical, caja 800 gramos, 2,35 €. Tomate mar azul, kilo, 2,49 €. Atún claro calvo, vuelca fácil, en aceite de oliva o bajo en sal, pack 3 por 65 gramos, peso neto, 2,99 €. Y huevos de millo, clase L, de gallinas alimentadas con maíz, docena, 2,69 €.
Gadis, en confianza.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas, La tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Todo listo para subirte a Mobify? Súmate al movimiento Car Sharing. Con nuestra app, alquila tu Mobify justo cuando lo necesites, sin necesidad de reserva y paga solo por los kilómetros que recorras. Y si lo que necesitas es un coche por días, elige la modalidad Rent y te lo dejamos en la puerta de casa. Mobify, la movilidad eficiente y sostenible de Galicia. Tienes móvil, tienes coche. Súbete a Mobify.
Para mí, alegría de vivir es estar con mi familia y amigos
y tener tiempo libre para hacer lo que yo quiera en cualquier momento.
Radio Voz, alegría de vivir.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
12 do mediodía, 55 minutos, neste espazo que lle dedicamos aos libros, ás librerías, aos escritores, cada sábado, con Outra Voz de Radio Voz. Hoxe falamos dunha editorial, unha nova editorial que nacía, pois nada, hai uns días. Chámase Calacán, un dos seus promotores é Iago Fandiño. Iago, que tal? Bo día.
Bo día, moitísimas gracias por acollernos neste espazo.
Parabéns, porque que naza unha editorial sempre unha boa nova. Ao final, existen libros, existen librerías, porque hai editoriais que apostan, que arriscan e que queren dar saída a novos autores, non?
Sí, o sea, de feito, pois eso, nós en Calacán o que precisamos, bueno, que queríamos xa dende un primeiro momento como naceu esta editora, pois foi esa unha rebeldía, non, un ouveo de emocións como dicimos nós, para, bueno, pois para sacar novos autores, novos formatos, novos xéneros que non tienen esa cabida no sistema editorial galego, entón bueno, pois había que apostalo e facelo posible.
Ajá. ¿Cales son os sinais de identidade de Calacán, Iago?
Pois mira, as sinais de identidade de Calacán precisamente autores que bueno, pois libros que queiran sentirse novos, que autores que queiran experimentar cos xéneros. Pois, por exemplo, hai moitos xéneros como a de romántica que non ten pois prácticamente existencia no mundo editorial galego, agás algún que outro libro espallado, fantasía, terror, ciencia ficción, autores novos, é moi moi difícil que poidan entrar en calquera sistema editorial, xa non só en Galicia, senón nos sistemas editoriais en todo o mundo, pois tamén teñen aquí unha cabida, e as sinais de identidade, pois iso, son libros en galego, libros rebeldes, libros que queira sentirse vivos.
A vosa, por decirlo de algún xeito, sede social, sí. Creo que en Miño, nun concello pequeno, non sei se isto ten algo que ver no voso xeito de entender a cultura e a literatura.
Sí, tamén, é dicir, entendemos que a cultura pues, ten que estar expandida por, bueno, pues, non só concentrada nas grandes cidades, en calquera sitio pues, hai grandes escritores, o sea, pues, por exemplo, estamos falando de Miño, pues, o noso primeiro autor, Robert Cajiao, de Miño, de Bañobre, moi preto, pues, en Ponte de Ume, claro, pues, está Emma Pedreira, está Antón Manuel Fraga, en Betanzos está un Xesús Fraga, un premio nacional, o sea, hai moitísimo en Galicia, pues, o mundo rural é un mundo moi vivo na cultura, xa non só na literatura, senón tamén pues, na música, no cine, pues, por exemplo, Oliver Lache, que acaba de arrasar en Cannes, entón iso tamén é unha sinal de identidade nosa, de afastarnos das cidades, neste caso, pues, por xeito natural de vivir no rural, pero tamén iso. De feito, pues, en Miño, eu personalmente estou tamén pues, organizar a feira da cultura, entón, bueno, xa é un multiproxecto fora de Calacán de querer, pues, iso, converter e traer a cultura tamén aos mundos rurais.
Ajá. Bueno, o primeiro autor publicado é unha voz coñecida desta casa, Robert Cajiao, que colabora en un café con Eva. con esa novela A Dama de Anboto. Bueno, ¿qué otros autores e autoras agardan xa por a súa publicación nesta nova editorial en Calacán?
Pois mira, por lo de agora non podemos dicir nomes, porque claro, ainda hai algúns flecos de contratos e demais que están pechados, pero sí que de cara aos próximos meses, xa a finais de verán, de cara a bueno, pues, setembro e demais, xa poderemos dicir máis nomes, básicamente agora por pues, como os contratos dos futbolistas, que non se pode dicir os flecos últimos, pois máis ou menos de eso, pero sí que será como se dicen, bueno, vamos a abrir tamén recepción de manuscritos, sobre todo para autores novéis, bueno, pues que queiran comenzar a publicar. Nas nosas redes sociais poñeremoslo en marcha nos vindeiros días, e sí que, bueno, pues nomes non, pero sí que xéneros, pues o que che comentei. Eso, vai haber fantasía, vai haber terror, vai haber romance, vai haber mistura tamén de xéneros, sobre todo tamén libros ambientados para